Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការ Liga do ថាពលរដ្ឋ160នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសារការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបង្ហាញមន្ទិលចំពោះការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យក្នុងឃាតកម្មសកម្មជនគណបកជំទាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតកាន់តែយូរនិស្សិតប្រឈមនឹងវិបត្តិគ្មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅអង្គការ Liga do បានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយអំពីការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលក្នុងឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ160នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធអនឡាញអង្គការនេះបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងដោះលែងឲ្យបានឆាប់រហ័សនិងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅសកម្មជនទាំងអស់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Liga do ឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ160នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលអង្គការនេះចាត់ទុកថាជាការបៀតបៀនមួយដែលគួរត្រូវបានបញ្ឈប់Liga do បានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនៅលើបណ្ដាញសង្គមនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនៃការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកម្ពុជារបាយការណ៍ដែលមាន44ទំព័ររបស់អង្គការ Liga do ឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2020ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន158នាក់ក្នុងនោះស្ត្រី34នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធអនឡាញហើយគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2020មនុស្ស73នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយLiga do បញ្ជាក់ថាការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនតែងតែជាភស្តុតាងតែមួយប្រភេទគត់ក្នុងការបង្ហាញនៅក្នុងសវនាការបាទតាមរបាយការណ៍អាញាធិតែងតែធ្វើទុកបុកម្នេញនិងចាប់ខ្លួនអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគូប្រជែងនយោបាយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដាក់ពន្ធនាគារដោយសារការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេនៅលើប្រព័ន្ធអនឡាញដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអំណាចតាមដានដល់លើសលប់និងគ្មានតម្លាភាពអង្គការ Liga do ស្នើបញ្ឈប់ការបៀតបៀនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងដោះលែងឲ្យបានឆាប់រហ័សដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនៅសកម្មជនទាំងអស់និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយសារការប្រព្រឹត្តសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអង្គការក៏ស្នើឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើស្ត្រីភេទពាក់ព័ន្ធនឹងជំរឿននៃការស្លៀកពាក់និងការសម្ដែងមតិរបស់ពួកគេលើប្រព័ន្ធអនឡាញLiga do ក៏ជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការតាមដានដល់លើសលប់និងគ្មានតម្លាភាពដោយនារីករឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍អនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Liga do ក៏ស្នើឲ្យទម្លាក់ចោលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងស្នើឲ្យនារីករឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងស្របពេចស្របពលអ្នកស្រីព្រំចន្ទថាម្ដាយរបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃដែលទើបត្រូវបានដោះលែងចេញពីពន្ធនាគារប្រាប់ VOA ថាកូនរបស់អ្នកស្រីបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Telegram រិះគន់រដ្ឋាភិបាលកាលពីកន្លងទៅរហូតដល់អាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកូនប្រុសកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីយល់ថាអាជ្ញាធរនិងរដ្ឋាភិបាលមិនគួរបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរិះគន់លើភាពអសកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការរិះគន់អាជ្ញាធរឬរដ្ឋាភិបាលនៅពេលធ្វើអ្វីមួយមិនអំរំអ្នកស្រីចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងសកម្មជននយោបាយនិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើរូបកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីដែលគ្រាន់តែប្រើសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះខណៈកូនប្រុសត្រូវបានដាក់ឲ្យឋិតក្រោមការតាមដានរបស់តុលាការរយៈពេល2ឆ្នាំ
យើងមានវិធីប្រតិឬក៏ធ្វើអីវាខុសមកគេចាប់គេកម្រើកំហែងអញ្ចឹងប្រទេសវាអត់មានស្ទឹកអត់មានគ្រប់ច្បាប់អត់មានគ្រប់សិទ្ធិទៅជាបតៃនឹងមិនសិទ្ធិជាប្រតិកសងតែម្ដងអញ្ចឹងវាពិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការនិយាយស្ដី
អ្នកស្រីបន្តថា
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្រប់សិទ្ធិនោះហើយនឹងមិនចង់ឲ្យគេឃើញថាពីចិត្តនឹងលោកគឺជាមជ្ឈាសៀននឹងដែលថាជាកុំនីកុំអីកុំនីបកក្រោយវិញនឹងលោកគួរតែចង់ឲ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សទៅហើយនឹងគួរតែដោះលែងគាត់ទៅវិញមក
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់អង្គការ Liga do គឺជាសិទ្ធិរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែមិនមែនអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់នោះទេគឺត្រូវតែគោរពទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានថែមថាប្រសិនបើបុគ្គលណាម្នាក់មិនសុខចិត្តរឿងអ្វីមួយគឺអាចដឹកមេធាវីក្នុងការការពារក្តីរបស់ខ្លួនទៅតាមផ្លូវតុលាការ
ប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់គេគេឲ្យមកកម្មសុំទោសវាពិបាកអីហ្នឹងជារឿងធម្មតាហើយប្រជាតបតនិយាយខុសសុំទោសគេវាចាប់ហើយចឹងវារស់រឿងអីវាចាណាសិទ្ធិមានព្រំដែនមិនមែនសង្គមប្រជាតបតមានសិទ្ធិបាតាបាតអីណាន
ាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតចាត់ទុកថាការគំរាមកំហែងនិងការរំលោភបំពានការសន្តិនិកជាលក្ខណៈឯកជនភាពគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញដោយស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិនានាដែលស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សដោយមិនត្រូវគំរាមកំហែងឬបៀតបៀននោះទេជាពិសេសមិនត្រូវរំលោភឯកជនភាពឬការសន្តិនិករបស់បុគ្គលណាម្នាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះទេ
សំណុំរឿងមួយចំនួននៅក្នុងតុលាការគឺគេយកផុសតាងនៃការសន្ទនារវាងឯកជនទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬប្រព័ន្ធអនឡាញនេះធ្វើជាផុសតាងក្នុងការចាប់ប្រកាន់ទៅលើជនដែលត្រូវចោទណាអញ្ចឹងយើងឃើញថាករណីនេះវាប៉ះពាល់សិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទងនឹងសិទ្ធិឯកជនភាពរបស់បុគ្គលមួយមួយដែលមានសិទ្ធិទៅក្នុងការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនដែលមិនត្រូវបានយាយីឬបៀតបៀននោះទេបាទ
លោកអមសំអាតបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានកំណត់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនដោយសារតែការភ័យខ្លាចហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចំណេញអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជានឹងខាត់បងប្រយោជន៍ក្នុងការទំនាក់ទំនងការបរទេសនិងការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញនាំចេញជាដើម
ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាមិនមានអីដល់ផលចំណេញទេការរដ្ឋបတ်នៃសេរីភាពសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិឬក៏សេរីភាពក្នុងការជុំជុំការប្រមូលដំណោះស្រាយទីនោះទៅទៅវិញអាចនឹងត្រូវទទួលពីការរិះគន់ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាយើង
លោកអមសំអាតក៏កត់សម្គាល់ដែរថានៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយតានតឹងក៏ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យមានការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពផ្សេងៗទៀតផងដែរពីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើអតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលអះអាងថាឃាតកម្មនេះជាទំនាស់បុគ្គលសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបង្ហាញក្តីបារម្ភថានីតិរដ្ឋភាពនឹងមិនអាចលុបបំបាត់បានបើសិនជនសង្ស័យនោះត្រូវគេប្រឌិតឡើងហើយអាជ្ញាធរត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានដំណាលភាពដើម្បីជំរះមន្ទិលថាករណីឃាតកម្មចុងក្រោយនេះមិនមែនជារឿងនយោបាយលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិមានសមត្ថកិច្ចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលសង្ស័យសម្លាប់សកម្មជនគណបកជំទាស់មួយរូបនៅក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យនៅឡើយសកម្មជនមួយចំនួនបានដាក់ការសង្ស័យថាអ្នកដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននោះទំនងមិនមែនជាឃាតករពិតប្រាកដនឹងថាករណីឃាតកម្មលើសកម្មជនបកជំទាស់លោកសុនខុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យជារឿងនយោបាយបតាមសេចក្តីរាយការណ៍ដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញការស្លាប់របស់លោកសិនខុនផ្ដើមចេញពីទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងប្អូនជនសង្ស័យដែលជាជនដៃដល់និងលោកសិនខុនដែលស្នាក់នៅវត្តចាស់ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រួយចង្វាខណ្ឌជ្រួយចង្វាទំព័រ Facebook របស់មជ្ឈការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាតាមការរៀបរាប់របស់ជនដៃដល់បានឲ្យដឹងថាការសម្លាប់ជនរងគ្រោះនេះគឺខ្លួនក៏មិនបានតាំងចិត្តដាក់ជីវិតជនរងគ្រោះនោះដែរគឺគិតត្រឹមតែប្រមានប៉ុណ្ណោះព្រោះជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកស្នាក់នៅក្នុងវត្តចាស់ហើយខ្លួនមានប្អូនប្រកបរបរប៉ះកង់ម៉ូតូនៅមុខវត្តចាស់ ឧស្សាហ៍មានទំនាស់ពាក្យសម្ដីជាមួយជនរងគ្រោះពលគឺពេលដែលជនរងគ្រោះចូលវត្តពេលយប់តែងតែត្រូវបានគេបិទទ្វារវត្តចាក់សោចោលហើយជនរងគ្រោះតែងរករឿងប្អូនរបស់ខ្លួនដោយចោទប្អូនខ្លួនថាជាអ្នកកັບសោទ្វារជនដៃដល់បញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងយុគកើតហេតុគឺនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្អូនប្រុសខ្លួននៅបន្តមានទំនាស់ពាក្យសម្ដីមិនឈប់លោកក៏ចេញទៅយកកំបិតផ្គាក់ពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិមកកាប់ជនរងគ្រោះនៅត្រង់ស្មាដោយគ្មានចេតនាឲ្យស្លាប់ទេហើយបានតាមកាប់ជនរងគ្រោះបន្តឲ្យត្រូវជើងតែបានភ្លាត់ទៅត្រូវត្រង់ផ្លូវរបស់ជនរងគ្រោះនៅពេលជនរងគ្រោះរត់ជនដៃដល់ឲ្យដឹងទៀតថាខ្លួនបានបោះកំបិតផ្គាក់នោះចោលពេលជនរងគ្រោះដួលនេះបើតាមបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឯសន្និសីទព័ត៌មានក្នុងបរិវេណស្ថានីយ៍ប្រេងមួយកន្លែងក្នុងខណ្ឌចំការមូនកាលពីថ្ងៃអង្គារមេដឹកនាំសហភាពសហជីពកម្ពុជាលោករងឈុនបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជនដៃដល់ជាឃាតករពិតប្រាកដទេប៉ុន្តែលោកជឿថាករណីឃាតកម្មលោកសិនខុនជារឿងនយោបាយច្រើនជាងរឿងទំនាស់បុគ្គលលោកប្រាប់អ្នកកសែតថា
ករណីថាចាប់បានឃាតករហ្នឹងខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ធ្វើការវាយតម្លៃថាឃាតករហ្នឹងពិតឬអើមិនប៉ុតទេប៉ុន្តែបើយើងយោងកន្លងមកនោះតែងតែគិតតកសពនិមិត្តបាទ
លោកបន្ថែមថា
បើយើងពិនិត្យមើលទៅយុវជនសិនសុខុនគាត់ជាយុវជនមួយដោះសកម្មបាទខ្ញុំគាត់ថាសន្និដ្ឋានជាបឋមខ្ញុំគិតថារឿងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយពីព្រោះបើយើងធ្វើការអង្កេតពីអតចរិតរាជារបស់គាត់មិនមែនជាមនុស្សកាចសាហាវមិនមែនជាមនុស្សខលខូចមិនមែនជាមនុស្សប្រើគ្រឿងញៀនចឹងគាត់ជាអ្នកសិក្សា
លោករងឈុនដែលទើបត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំគាត់សម្គាល់ថាមានករណីឃាតកម្មលើសកម្មជនមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកការពារព្រៃឈើលោកឈុតបុធីមេដឹកនាំសហជីពលោកជីវិជានិងអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីដែលរហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនអាចរកឃាតករពិតនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវក្រោយឃាតកម្មទាំងអស់នោះមកផ្ដន្ទាទោសបាននៅឡើយទេសកម្មជនមួយរូបរបស់ក្រមយុវជនខ្មែរថៃវរៈអ្នកស្រីឈឿនដារាវីយល់ថាគ្រួសាររបស់លោកសិនខុនមិនទាន់បានទទួលយុត្តិធម៌ទេព្រោះអ្នកស្រីនៅមានចម្ងល់ថាជនសង្ស័យជាឃាតករពិតប្រាកដសម្រាប់លោកសិនខុនឬយ៉ាងណា
ខ្ញុំសោកស្ដាយគាត់ទីខ្លាំងហើយក្តុកក្តួលមែនទែននៅពេលដែលឃើញវត្តមានគាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ហើយមកដល់ពេលនេះភាពយុត្តិធម៌យើងមិនទាន់ឃើញជាក់ស្ដែងទេឃើញតែការបង្ហាញពួកដែលខ្លែងខ្លាយច្រើនជាងតែភេតកោពិតយើងមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេមិនខុសពីលោកកែមលីតែនោះទេចា
៎សកម្មជនរូបនោះថាករណីគិតកម្មចុងក្រោយលើអតីតសកម្មជនបច្ចំទាស់លោកសិនខុនមានចរិតជាការគំរាមកំហែងបំបាក់ស្មារតីសកម្មជនផ្សេងទៀតក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយលោកសិនខុនអាយុ31ឆ្នាំដែលជាអតីតសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំសង្កាត់ជ្រោយចង្វាត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់នៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យរំលងអាធ្រាត្រថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានៅម្ដុំវត្តចាស់ក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វាដោយជនមិនស្គាល់មុខកាប់ជាច្រើនកំបិតនេះបើតាមសាច់ញាតិរបស់សកម្មជនរូបនោះអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហាត់លើផ្ទៃប្រទេសលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យឡើយ
អាហ្នឹងសុំចេះសុំទួទៅខាងអាយកាព្រោះបានប្រគល់ជូននៅអាយកាជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងណា
អ្នកនាំពាក្យអាយកាអមសាលានគររាជធានីភ្នំពេញលោកខ្លងសុផលបញ្ជាក់ VOA តាមប្រព័ន្ធឆ្លើយឆ្លង Telegram នៅវេលាម៉ោង2រសៀលថ្ងៃពុធថាសំណុំរឿងខាងលើអាយកាអមសាលានគរមិនទាន់ទទួលបាននៅឡើយទេបើតាម Facebook កងរាជវង្សហាត់មានការប្រឹងទាញយកករណីឃាតកម្មនេះទៅជារឿងនយោបាយដោយសារពួកគេគិតខុសថាជនរងគ្រោះគឺជាសកម្មជនរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយហើយក៏ព្យាយាមភ្ជាប់ការស្លាប់នេះទម្លាក់កំហុសលើគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជានាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសំណុំរឿងឃាតកម្មលើលោកសិនខុនកំពុងត្រូវបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធត្រូវបើកការស៊ើបអង្កេតមួយប្រកបដោយតម្លាភាពដែលអាចបញ្ជាក់ការរិះគន់ថាឃាតកម្មនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងនៅតែទទូចសូមឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយ ដំណាភិបនិងយុតិធធឲ្យស្វែងរកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីធ្វើឃាតនេះឬក៏ករណីឃាតកម្មនេះយកទៅអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ណាដើម្បីជៀសវាងនៃការរិះគន់ថាករណីឃាតកម្មនេះវាអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដោយសារតែលោកស៊ិនខុនគឺជាអតីតសកម្មជនយ៉ាងសកម្មរបស់គណបកប្រឆាំងផងនោះ
បងស្រីរបស់លោកស៊ិនខុនអ្នកស្រីស៊ិនយុនអាយុ42ឆ្នាំប្រាប់ VOA ពីខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃពុធថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៅលើជនបង្កដែលសម្លាប់ប្អូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីថាលោកស៊ិនខុនមិនមែនជាបុគ្គលចូលចិត្តបង្កចំនួនឡើយ
នៅតែនិយាយមិនដែរដូចនិយាយខុនទេគួយមិនក៏ដែរវាយដែរដែរកាប់ទេអត់ដែរជាទេគួយមិនដែរឡំធ្វើឲ្យល្អធ្វើចិត្តមួយធ្វើចិត្តមួយ
បើតាមទំព័រ Facebook របស់បញ្ជាការដ្ឋានកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យដែលសម្លាប់លោកស៊ិនខុនបានរត់គេចទៅលាក់ខ្លួននៅស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តព្រៃវែងក្រោយដឹងថាលោកស៊ិនខុនបានស្លាប់សមត្ថកិច្ចឲ្យដឹងទៀតថាជនសង្ស័យដដែលនេះក៏ធ្លាប់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារមួយឆ្នាំពីបទលួចផងដែរកាលពីឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កម្ពុជាកំពុងប្រឈមខ្លាំងនឹងការរាតត្បាតដោយជំងឺ COVID-19តាំងពីហេតុការផ្ទុះឆ្លងវីរុសនេះក្នុងសហគមន៍កាលពីដើមឆ្នាំ2021មកក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែមកនេះកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យដោយសារតែអាជីវកម្មនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្តបិទទ្វារហើយសាលារៀនទូទាំងប្រទេសក៏ត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននិងជាច្រើនលើកដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19ការនេះកំពុងធ្វើឲ្យនិស្សិតកម្ពុជារាប់ពាន់នាក់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការណ៍លំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខែសីហាឆ្នាំ2021គឺជាពេលដែលកញ្ញាឃុនស្រីនីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រដោយរំពឹងថានឹងអាចស្វែងរកការងារធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផ្នែកគីមីវិទ្យាឬអាចធ្វើការងារនៅស្ថាប័នរដ្ឋឬឯកជនក្រោយខ្លួនបានចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគីមីវិទ្យាដែលបានសិក្សាអស់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកប៉ុន្តែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យនិស្សិតវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះនៅតែមិនអាចរកការងារធ្វើបានបន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារពាក់ព័ន្ធនឹងមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យានេះប្រមាណជា10កន្លែងរួចមកអង្គការមកកុំព្យូទ័រយុដៃបណ្ដាស្វែងរកមើលព័ត៌មានអំពីការរើសបុគ្គលិកលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាស្រីនេះបញ្ជាក់ថា
កូវីដអញ្ចឹងស្លាប់ទៅគេអត់ត្រូវការរើសគ្រូដើម្បីទៅបរិញ្ញាទេពួកឯងគ្រូមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយណាមួយគេបរិញ្ញាតាមអនឡាញអញ្ចឹងបុគ្គលិកគេអត់មានរើសបន្ថែមឯងគេមានតែបន្ថយបុគ្គលិកឯងអញ្ចឹងដោយសារតែអត់សូវមានចំណូល
មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវនិស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកគីមីវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញរូបនេះប្រាប់ VOA បន្ថែមកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅថាមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាដែលកញ្ញារៀនជាមុខវិជ្ជាដែលងាយស្រួលរកការងារធ្វើប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កញ្ញាបែរជាមិនអាចរកការងារធ្វើបានទៅវិញ
ខ្ញុំថាបើសិនជារៀនចប់ខ្ញុំនឹងរកការងារដែលត្រូវជំនាញរបស់ខ្ញុំដើម្បីយកទៅលក្ខណៈថាចែកម្លែកបើមិនសោះដល់យើងរៀននៅសាកលទាំងប្រមាណចំណេះដឹងដែលយើងមានបានរៀនរយៈពេល4ឆ្នាំហ្នឹងទៅដល់បងប្អូនជំនាន់ក្រោយសិស្សានុសិស្សជំនាន់ក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងវាបានខកឡើងប្រមាណតែ
ស្រីនេះបន្ថែមថាប្រសិនបើជំងឺ COVID-19 នេះនៅតែបន្តអូសបន្លាយនោះកញ្ញានឹងត្រូវខាតពេលវេលាហើយអនាគតការងាររបស់កញ្ញានឹងកាន់តែលំបាក
ប៉ះពាល់ច្រើនរបស់យើងលក្ខណៈថាយើងចប់ហើយយើងរកការងារអត់បានអញ្ចឹងហើយទៅសក់វិញក៏យើងមិនហ៊ានទៅយើងចប់ហើយអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងខ្លាចអ្នកសក់អីក៏និយាយអញ្ចឹងអ្នកភូមិអីក៏និយាយថារៀនចប់បញ្ញាបត្រហើយមកផ្ទះមកធ្វើស្អីអញ្ចឹងទៅ
ចាប់តាំងពីមានការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍នាដើមឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាទទួលរងផលប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យដោយសារអាជីវកម្មនិងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនត្រូវបានបិទទ្វារហើយសាលារៀនទូទាំងប្រទេសត្រូវបិទជាបណ្ដោះអាសន្នជាច្រើនលើកការនេះធ្វើឲ្យនិស្សិតរាប់ពាន់នាក់ដែលបញ្ចប់ការសិក្សាដូចស្រីនីត្រូវប្រឈមនឹងការពិបាកស្វែងរកការងារធ្វើកញ្ញាញឹមបុប្ផាគឺជានិស្សិតទើបបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទេសចរនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញកញ្ញាបានប្រាប់ VOA ថាវិស័យទេសចរជាវិស័យដែលសម្បូរទីផ្សារការងារសម្រាប់កម្ពុជានៅពេលកំពុងរៀន បុប្ផាតែមានបំណងធ្វើជាអ្នកនាំទេសចរដែលកំសាន្តក្នុងនិងក្រៅប្រទេសព្រមទាំងចង់បើកក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទេសចរមួយដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែដោយសារការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 បុប្ផាបាត់បង់ឱកាសការងារក្នុងផ្នែកកក់សម្បត្តិយន្តហោះដែលបុប្ផាពងតាំងពីរៀនឆ្នាំទី2មក
តាមខ្ញុំវិញឆ្នាំទី2 apply ទៅអត់ស្គាល់ទេដោយសារខ្ញុំអត់មានពេលធ្វើ full time អីចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអត់បានការងារហើយខាងក្រុមហ៊ុនក៏បានប្រាប់ថាចាំដល់ឆ្នាំ8អីទៅខ្ញុំអាចរៀនមានពេល full time ធ្វើឲ្យពួកគាត់បានអីចឹងណាបងដល់ពេលហើយទៅ covid ផ្ទុះ covid ផ្ទុះអញ្ចឹងទៅការងារហ្នឹងក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏គឺបិទទ្វារអីអញ្ចឹងទៅអត់មានការងារធ្វើបន្តទៀតមក
និស្សិតដែលទើបបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទេសចរវ័យ24ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាអស់រយៈពេល7ឆ្នាំមកហើយដែលនាងក៏ដូចជានិស្សិតផ្សេងទៀតដែលសិក្សាផ្នែកទេសចរមិនអាចស្វែងរកការងារធ្វើក្នុងវិស័យនេះបានដោយសារក្រុមហ៊ុនជាច្រើនត្រូវបិទទ្វារហើយអ្នកទេសចរអន្តរជាតិក៏មិនអាចធ្វើដំណើរមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាដូចមុនផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក្តីបុប្ផាថានាងបាននឹងកំពុងស្វែងរកការងារផ្សេងដែលអាចធ្វើបានដើម្បីទប់ទល់ជីវភាពដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាបណ្ដោះអាសន្នក្រៅពីបង្កជាឧបសគ្គដល់និស្សិតក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក៏រារាំងមិនឲ្យនិស្សិតដល់កំពុងបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រស្វែងរកឱកាសហាត់ការដែលផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ដល់ពួកគេផងដែរក្រុមនិស្សិតដែលពិបាកក្នុងការស្វែងរកការងារអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ទាំងនោះចង់ឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលដល់ការស្វែងរកការងាររបស់ពួកគេនិងនិស្សិតផ្សេងទៀតតាមរយៈការបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនិងតម្រង់ទិសការងារដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបានឱកាសការងារទូលាយជាងនេះនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ 2019-2020 មានចំនួន 32,640 នាក់ថយចុះចំនួន 15.67% បើធៀបនឹងឆ្នាំសិក្សា 2018-2019 ដែលមានចំនួន 38,709 នាក់ចំណែកគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សានៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន 128នេះបើតាមរបាយការណ៍សន្និបាតរបស់ក្រសួងអប់រំចេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សាលារៀនគ្រប់កម្រិតទាំងរដ្ឋនិងឯកជនតម្រូវឲ្យផ្លាស់ប្តូរការបង្រៀនពីក្នុងថ្នាក់ផ្ទាល់ទៅជារៀនពីចម្ងាយឬអនឡាញវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះលោកហេងវណ្ដាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាគមគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាកម្ពុជានិងជានាយកវិទ្យាស្ថានវណ្ដាប្រាប់ VOA ថាក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានរបស់លោកប្រមាណជា 40% បានបោះបង់ការសិក្សា
ពួកគាត់អត់មានអ៊ីនធឺណិតណាមួយនៃសកលសេដ្ឋកិច្ចផងព្រោះនិស្សិតភាគច្រើនដែលចូលដល់ឆ្នាំទី2ទី3ទី4មានប្រើគឺការបណ្ដាលមិនរៀនសុទ្ធទេ80-90%រៀនបណ្ដាលគឺការបណ្ដាលចឹងដល់ពេលក្រុមហ៊ុនក្រុមឯកជនបិទទ្វារបិទអីដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចផងណាមួយក្រុមហ៊ុននានាគេកាត់បន្ថយផងពីគ្រឿងគាត់ទៅស្រុកវិញអញ្ចឹងចូលទៅកម្មកោចូលទៅអីហ្នឹងទៅ
លោកបន្តថាគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាជាច្រើនរួមទាំងវិទ្យាស្ថានរបស់លោកផងមិនអាចមានលទ្ធភាពជួយនិស្សិតក្នុងអំឡុងវិបត្តិជំងឺផ្លូវដង្ហើមមួយនេះបានទេដោយសារគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងនោះក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់ខ្លួនដែលពិបាកនឹងដោះស្រាយផងដែរនាយកវិទ្យាស្ថានវណ្ដារូបនេះបន្ថែមថា
វិស័យជំនាញសំខាន់បាត់ឆ្លាយក្នុងធនយើងនិស្សិតរបស់ពួកយើងមានបានសុំបាយហើយពួកយើងមានសោវិស័យណាមួយមួយស្រោលនេះតែគុណភាពពីបានគុណភាពមកពីណាលោកមួយចាំងបោះអាកលាមិនឆោមកដែរអីគឺមានណាទីពីឆ្នាំនេះមិនធម្មតាណា
កម្ពុជាធ្លាប់ជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងជាមធ្យមប្រមាណជាជាង 7% ចន្លោះពីឆ្នាំ1998ដល់ឆ្នាំ2019ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់លឿនបំផុតលើពិភពលោកប៉ុន្តែការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020ដែលសារមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យសំខាន់ៗរបស់កម្ពុជាដូចជាវិស័យទេសចរការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងសំណង់ជាដើមការនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំ2020មានកំណើនអវិជ្ជមានដក 3.1% ដែលជាការធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះលោកត្រីពិសិដ្ឋអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកប្រតិបត្តិនៃគេហទំព័របងធំដែលជាគេហទំព័រផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាក្នុងអំឡុងនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 រយៈពេលប្រមាណជា7ឆ្នាំនេះការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកលើគេហទំព័របងធំធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 75% លោកបន្តថា ការប្រកាសរើសការងារក្នុងវិស័យទេសចរអប់រំនិងការសាងសង់មានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងគេដោយសារវិស័យទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានការជួបជុំគ្នាច្រើន
កូវីដគឺធ្វើឲ្យពិបាកហើយនៅក្នុងវិស័យអស់ទាំងនោះនៅពេលដែលមានចង់និយាយថាបង្អាក់នៃការជួបជុំគ្នាហើយមានការ lockdown ផ្សេងៗពីសំណាក់បើមិននិយាយពីធូរទេពីសំណាក់ប្រទេសផ្សេងៗទេសចរគាត់អត់ចូលមកក្នុងស្រុកយើងគឺសម្បត្តិតែយើងនិយាយនៅខាងក្រៅក៏អត់កើតចឹង
លោកត្រីពិសិដ្ឋបន្ថែមថាបើយោងតាមស្ថានភាពការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោករំពឹងថាការប្រកាសឬបុគ្គលិកអាចនឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្តិចនៅឆ្នាំក្រោយបើតាមរបាយការណ៍ដែលផ្សព្វផ្សាយរួមគ្នាដោយអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី ADB បង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2020យុវជនបាត់បង់ការងារចំនួនប្រមាណជា 255,000 ស្មើនឹងប្រមាណជា 13.1%ខណៈកាលពីឆ្នាំ2019យុវជនបាត់បង់ការងារត្រឹមតែ 1.1% ប៉ុណ្ណោះលោកង៉ែតជូអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើកឡើងថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសមួយត្រូវពឹងផ្អែកលើចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកពីការផលិតការវិនិយោគនិងការបង្កើតការងារថ្មីៗជាដើមលោកថាប្រសិនបើយុវជនដែលទើបបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាច្រើនពាន់នាក់មិនមានការងារធ្វើនោះនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលានៃការស្វែងរកចំណូលរបស់ពួកគេប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារនិងប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស
យើងអាចបានប្រមាណ5អ្នកដែលចាប់ដើមធ្វើការដំបូងដែលចប់បរិញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺអាចបានចំនួន $250-$300 អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំគាត់អាចបើសិនជាថា $250ចុះក្នុងមួយឆ្នាំគឺគាត់បាត់បង់ឱកាសរកចំនួនហ្នឹង $3,000បាត់ហើយ
លោកង៉ែតជួបន្ថែមថាបើតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកការអាចវិលត្រឡប់វិញនៅស្ថានភាពទេសចរដែលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវការរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរូបនេះបន្ថែមថាដើម្បីសម្រួលបញ្ហាប្រឈមរបស់និស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សាមិនមានការងារធ្វើរដ្ឋាភិបាលនិងវិស័យឯកជនអាចគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសម្រួលមិនឲ្យមានការកាត់បុគ្គលិកចំណែកយុវជនមួយចំនួនដែលមានលទ្ធភាពបង្កើតអាជីវកម្មឬធ្វើកសិកម្មខ្លួនឯងគួរតែចាប់ផ្ដើមធ្វើដូចជាការដាំបន្លែលើដីដែលមានស្រាប់ដើម្បីសម្រួលជីវភាពជាដើមVOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហងជុនណារុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំតែលោកមិនព្រមឆ្លើយតបលោករស់សុវិចារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំក៏មិនឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់និស្សិតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រដែលមិនអាចរកការងារធ្វើបានក្នុងអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 តែលោកគ្រាន់តែផ្ញើឯកសារស្ដីអំពីយុទ្ធសាស្ត្រកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡា2018-2023ដែលចេញនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បាតុបីជាជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តរាតត្បាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនទាន់ដឹងថាអាចមានភាពស្រាក់ស្រានពេលណាក៏កញ្ញាញឹមបុប្ផាដែលទើបបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកទេសចរនៅតែមិនបោះបង់សុបិនដល់ចង់ចាប់អាជីពផ្នែកឧស្សាហកម្មអត់ផ្សែងមួយនេះបាតុបីជាត្រូវចាំរយៈពេល5ឆ្នាំក៏ដោយ
ខ្ញុំរំពឹងថាទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំអាចនឹងមានការងារឬក៏អាចនឹងធ្វើអីមួយទាក់ទងនឹងវិស័យទេសចរបានប៉ុន្តែការទៅរបស់ខ្ញុំណាប្រហែលជាខ្ទង់5ឆ្នាំអីទៀតគឺយើងអាចរស់នៅមួយវាធម្មតាវិញយើងអាចលក្ខណៈថាដូចជាធម្មតាវិញ
រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកនាងចិត្តីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃក្រោយកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.